Хөрмәтле радио тыңлаучылар, узган якшәмбедә эфирга чыккан тапшыруда Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов белән филология, диалектология өлкәсендә бәхәскә кирип, Башкортстан татарларының теле турында фикер алышу башланган иде. Бу әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дрия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәнең ахыргы өлешендә дә сүз шул ук темага. Башкортстан татарлары нинди телдә сөйләшәләр? Илеш, дүртиле, шахмагыш, кушнарен, туймазы, бәләбәй, тәтешле һәм башка районнарның теле Казан татарларына бермә-бер туры килсә дә, аны башка телнең диалекты дип санау фән яктан дөресме? Шул турыда әңгәмәне Ревзил Вәли алып бара.
Менә башкортлар алар топонимнар өлкәсендә дә. Менә башкортларга хас менә шундый топонимнар бар дип әйтәләр. Мәсәлән, аларда Каран елгалары бар. Без Азат Абайкамалов белән бер конференциядә катнаштык. Хәзер без сөйләшеп утырабыз кич белән ял иткәндә. Ул әйтә: "Менә ди Каран компоненты бары тик башкортларга башкорт теленә хас компонент ул" ди. Азат абый мен әйтәм, без синең белән икенче конференциядә очрашырбыз. Менә мин сезгә иманым камил, Каранның бөтен Россияга Советлар Союзында таралганын мен әйтәм, доказывать итәчәкмен. Кайттым да мин, менә Алтайдан алып, Көнчыгыш Сибир, Көнбатыш Сибир, Урта Азия, аннан соң Төньяк Кавказ регионын, область войска Донского деген, анда казаклар яшиләр, казаклар, атлы казак деген казаклар, ат белән йөри торган, сугыша торган гаскәри казаклар. Аларның нигезендә бит кыпчаклар ята. Шунда, аннан соң Кырымда, аннан соң Гагаузияда, алар Молдовада яшиләр, аннан соң Польшада, аннан соң Балтик буе илләрендә, аннан соң Ака елгасы бассейнында, аннан соң Финляндияда. Һәм менә безнең Урта Идел буенда, безнең тау ягында, Камар ягында, Казан артында Каран компонентлары тулып ята. Менә мин аңар икенче конференциядә чыганаклары белән мин кайдан таптым? Менә шул компонентның бөтен төрки халыкларының элекке борынгы ватанларында яшәгән урыннарында менә шул компонентка нигезләнгән, шул тамырга нигезләнгән, шул апеллятифка нигезләнгән елгаларны менә санап күрсәттем.
Елгаларны түгел, авыл исемләре Каран дигән тулып ята, Башкортстан татар авылларында да.
Топонимнар, аномастика мәгълүматлары тулып ятканны мин аңар күрсәттем. Һәм менә бу безнең сарматларга мөнәсәбәтле чирмешен, биләр, бүләр, ул менә элек. Әле менә мин карап торам, елга авылы бар, елга, елга авылы име. Менә безнең зур галим, Мөхәммәт Галиев дигән галим чыккан елга авылыннан, кеше елга. Борынгы чыганакларда ул елга түгел, юлга. Менә сармат этнонимына, төрки сарматларга, скиф сарматлар, алар безнең эрадан күп гасырлар элек һәм безнең эрада яшәгән кешеләр инде. Шул елга авылларының атамасы менә сарматларның этнонимнарына барып тоташа. Һәм менә ул елга атамалары шактый күп урыннарда эшләре. Һәр атаманы менә шулай ареаль планда тикшерсәң, менә бу башкортларның менә шулай иттереп фальсификация ясап ятулары ул менә дәлилләнә. Һәм алар һаман үзләренең фикерләрен алга сөрәләр, ләкин ул фикерләр дәлилләнмәгән фикерләр. Хәзер менә әйтим, халык нишләсен инде ул? Менә мәсәлән, башкорт авылларына газ кергән. Ә мин белән бер авылны, Насибов авылын. Менә ул авыл яныннан мең йортлы авыл, менә ул авыл яныннан газ китә. Ул авылга татар дип язылган өчен җан исәпне алган вакытта газны кертми калдырганнар. Менә халык нишләп?
Ул Салават районында инде.
Салават районында әйе. Һәм андый авыллар анда шактый. Менә экс-президент Мортаза Рәхимовның ачуы килгәндә, ул авылга газны кертмәгез, ул авылларга дип әйткән. Һәм кертмәгәннәр.
Без инде һаман да шул авылларда халык белән аралашкач, теге гади халыкның үзенең карашы, фикере белән һәр вакыт танышып барабыз инде. Ул турыда һәр вакыт теге фикер алышабыз дип әйтергә мөмкин. Татар белән башкорт мәсьәләсе анда Башкортстанда гади халык арасында ул мәсьәлә юк дип әйтергә кирәк. Шуның хәтле дус, тату, бердәм, бер-берсе белән аралашып, тел гадәт алмашып дигәндәй, бүген көнгә кадәр кулга-кул тотынышып, матур итеп яшәп яталар. Hem mene bu tege isteyen ol tege yasalma köpürtüler unçiktir bir köngülsiz halinde. Çünkü bizim halkımız ilegilikten ol, andı karşılıkka baru yolun söylep almagan. Bizim koruf hadetlerimiz, bigerek de mene bu biz sınğı yıllarda şu Tatar halkının tradisyon kültürüsün İran üstünde şalıp barabız indi. Çünkü Yeşin Batırın tügel ol bırınğılık tradisyon kültürü Tatarınıkı da başkırtınıkı da yuğalıp baru alında trabit indi. Biz anı bütün мене халықның үзінде нәрсе сақланған терминнары білен, халықтағы естеліклер білен диктофонға язып, оларыны кәгізге түшіріп, китаплар шығарып барға тұршамыз. Келешек үшін алар бік тә қиметлі тарихи материалар болып қалырлар, тіл естеліклері болып қалырлар, әм мене мұндай теге ұрынлы-ұрынсыз бәхәсләріне қалетеді, бұл материалар әлі табында өске көтерілер деп егес келемізді.
Сез Азаттык радиосу толкундарында татар диалектологиясы, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Флюра Дурсетти. У бик әһәмиятле тема. Шуннан да без халыклар үзара бик тату яшибез. Менә шу Башкортстанда янәшә татар башкорт авыллары яшиләр. Менә башкорт авылында да булырга туры килде. Алар бик тату дустана яшиләр. Бу нәрсәне без һәрвакыт күреп йөрибез. Ә менә югарыдан миндердәге сәясәт өчен шундый тузга язмаган, эшкә ашмаган, кирәге булмаган законнар, карарлар кертеп, миндер тәртипләр урнаштырырга тырышу ул әлбәттә үзен акламас. Ә менә халыкларны саклау, менә татарлар үзләренең сөйләшләрен, телләрен һәм үзләрен саклау, башкортларга үзләрен саклау мәсьәләсе бик әһәмиятле бик актуал. Менә шушы башкортларны алыйк әле. Менә аларның киртә арткылыгына бит Кынашак районнарында башкорт авыллары урыслашып баралар. Чит өлкәләрдә алар бигрәк тиз урыслаша
башлады. Силәбедәге Аргаяш районы 34 елда кисеп алынган.
Менә әйе Башкортстаннан. Менә бит ничек ул. Менә шул районнарны, менә башкортларны сан арттырыш аларны кайтарырга кирәк. Аларның менә башкортларны да шулай бүлгәләгәннәр, татарларны бүлгәләгән кебек. Безнең татарларны Башкортстанга кертеп калдырганнар, минем 21-нче елны чыккан картаны күргәнем бар. Менә ул картада, ул картаны бабайлар күз карасы кебек саклыйлар. Менә ул картада безнең татарлар яшәгән чикләр якынрак, дөресрәк билгеләнергә тырышканнар анда. Һәм Көнбатыш Башкортстандагы төбәкләрне бөтенесендә Татарстанга керткән булганнар. Ләкин аннары менә шул ниндидер вазгыят килеп туган нигәдер аларны яңадан Башкортстанга кертеп калдырганнар. Бу әлбәттә менә шундый хәзер уңайсызлыклар китереп чыгара. Ә минем менә әйтәсе килгән сүзем, мин Башкортстанда бик күп йөрдем. Һәм Башкортстанда халыкның эшчән булуын, акыллы булуын, булган булуын күреп, аларны белән сокланып йөрдем. Һәм һәр вакыт аларны яхшы фикердә торам. Менә безгә хәзер бер нәрсәне төп максат итеп алырга кирәк. Ул да булса, милләтебезне саклау һәм җимерелмәү, юкка чыкмау. Ә моның өчен башкорт белән татар үзара тарткалашып ятырга тиеш түгел. Именно хөкүмәт шу башкортларны саклау мәсьәләсендә, аларны бергәрәк туплау, оештыру һәм аларны саклау һәм безгә татарларга шулай ук үзебезне саклау мәсьәләсе актуаль. Менә шушы яктан карап эш итәргә кирәк. Һәм яңа президент менә политиксын, менә шул үнитсен. Кушсыннар ул аерып калдырган башкорт авылларын, районнарын, район башкортлар бит әле аерылып калдырылган. Ясалма рәвештә аерып калдырганнар аларны. Менә шуларны кушсын һәм башкорт халкының саклану мәсьәләсен кузгатсын. Менә төп мәсьәлә шул булырга тиеш. Һәм мин аларга уңышлар телим, һәм яңа президентка да уңышлар телим. Яңа эшне башлагач әле ул төрле хаталар булмый калмый. Әмма ләкин әгәр дә ул бик акыллы кеше икән, әле ул барысында аңлар дип уйлыйм һәм үзенең президентлык эшен матур итеп кенә алып китәр дип уйлыйм. Һәм мин аңа уңышлар телим.
Сез Азаттык радиосу дулкыннарында татар диалектологиясы, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Дария ханымында карта мәселесін қозғатты. Теге башқарт ауларының башқа өлкелерге кіріп қалуларын турында сөйледі. Әмін мен мындай фикер айтар едім. Мен әмін Татарстанның читлерində ерген вақытта Удмурт Республикасы, Мари Республикасы, Чуваш Республикасы һәм Ульян өлкәсе, Самар өлкәсендә ерген вақытта менә Самара өлкәсенең төньяк районнарында бөтенесе татар авыллары, Киләүле районында татар авыллары, аннан соң Камышлы районында, һәм менә Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында, аннан соң Малыклы районнарында менә татар авыллары. Башкортстанны әнде әйтеп тә торасы юк. Татарстанның Чуваш Республикасы белән чиктеш районнарында, Комсомол районында, Батыр районында, анда татар авыллары. Менә дигән татар авыллары менә шул өлкәләргә кирип калган. Һәм менә Мари авыллары, менә мәсәлән Бәрәңге районында, анда компакт рәвештә татар авыллары урнашканнар. Һәм менә без үзебез татарлар, менә үзебезнең күрше республикада яшәүче үзебезнең туганнарыбыз Ут күршеләребез, андагы татар туганнарыбыз инде безнең, һәм ут күршеләребез марийларга, удмуртларга претензия белдермибез, әйме, аларга менә безнең татарлар, безнең җир ул дип әйтмибез. Менә без үзебез шул мәсьәләне күтәрергә кирәк түгел микән дип уйлыйм мин. Шул мәсьәләне күтәрергә яңа президент күтәреп, менә шулай булсын иде. Чөнки безнең бит Татарстан җирен, территориясен билгеләгән вакытта менә ул өлкәләрдәге безнең татар авыллары шунда керергә тиеш булган. Безнең күп татар авыллары менә шул республикаларда, шул өлкәләрдә бүлгәләнеп калганнар. Без менә бик тыныч кына яшибез. Менә мин үзем күп ишеткәнем бар. Мин Башкортстанда да булдым. Анда бик артык күп булмадым. Чөнки менә сез әйткән дим буйларында дим топонимиясын ясадылар, инде ирәнделәр. Топонимнарның сүзлекләрен караганым бар. Анда бит ярчыман күбе татар атамалары. Менә вакыт булса, мин әле бик әйбәтләп аларга анализ ясамакчы булам. Ул бит ниндидер кыйрык тагып кына әйеме, бер телнең материалын, бер халыкның материалын икенче телнең кыйрыгына тагып булмый. Алай ярамый. Чын фен алай эшләнми бит ул. Чын фен ул объектив итеп, менә чыганакларга таянып, менә чыганаклар нигезендә генә ул эшләнергә тиеш, объектив итеп. Мин дә президентка Дария ханым артыннан бик әйбәт итеп яхшы эшләүен телим. Бөтен халыкларны да яратуын телим. Һәм үзләренең халыкларын, республиканы үстерүен һәм ике халыкның менә шулай бер-берсенә претензия белдермичә чын фәнни материалга, фәнни чыганакларга нигезләнеп ясалган мәгълүматларны аерып, матур иттереп, шулар галимнәр белән очрашып, әйтегез туганнар, дус яшик дип әйтеп, шундый фикер әйтүен телим.
Менә шулай кайбер вакытта агитация, пропаганда өчен әйтелгән төгәлсез сүзләр менә шундый фәнни, яки хәтта барыбер сез алмадык бит инде, сәяси бәхәсләргә дә китерә, хәтта административ шикләргә яңадан карау кебек бөтенләй хәзерге шәр өчен халыкара мөнәсәбәттә дә кабул ителми торган мәсьәләләргә китереп чыгара, димәк, бик ипләп карарга кирәк фәнгә, фәнгә, фәнгә әзерлек белән карарга кирәк. Ни генә әйтелсә дә, Уфадан көнбатыштагы татарларның теле Казан арты теленнән бер нәрсә белән дә аерылмый. Димәк, Татарстандагы татар теле ул татар теле булып кала икән. Һәм ул татар теле булгач, Башкортстан татарларында теле татар теле килеш кала, чөнки Татарстан дигән республикасы бар, аның Фәннәр академиясе бар, тел әдәбият сәнгать институты бар.
Татар халкының борынгы тарихы бар. Чөнки Кытайның төньягында татар кабиләләре яшәгәннәр, һәм алар дәүләт тотканнар, һәм кытайлар, монголлар менә шул татар кабиләләреннән иренеп яшәгәннәр. Ничек тормыш итергә, ничек итереп дәүләт төзергә, һәм алар вакытлар үтү белән менә безнең якларга килеп җитергә мөмкин. Менә материаллар бик борынгыга барып тоташа торган материаллар.
Анысын яшәйтәләр инде, кытайлар килә диләр инде. Анысын димәк бердән булырга кирәк.
Турында сүз әйтмим. Мин татарлар, элекке татарлар килүне әйтәм. Иске татар теле шул менә хун тілінде, хунларыны мене татарлар деген фикір бар, еймі. Хэм мен мақсус көтеріп алдым Фазыл Фасиевның хунларға мінесебетлі ике бік фәнні мәкелесін. Хэм ол хун фразыларын мене нәк татар тілінден аңлаттыла ала тұрған мәғлюматлар деп бары. Мұнсы да Ирақта ерме дәрісліктен. Чынки әлі біздің тарих, рус тарихы болсын, татар тарихы болсын, мари тарихы болсын, удмурт тарихы болсын, әлі бізді объектив чын мәғнесіндегі тарих йоқ. Ол тарих юғарылдан черлерге тиештігіл, тарих ол тарихи фактларға, тарихи мәғлюматларға, тарихи чығанақларға таянып языларға тиеш тарих. Әміне бұрынғы чығанақларыны оқыған вақытта исін ақыларын кете. Міне тарихи фольклор материалары, міне біздің ілік сақланып қалған фольклор материалары білен шул қадар тап келіп тұралар. Міне бігеректе грек-византий чығанақларындағы Иске алынған міне фольклор материалары. Міне фольклорчыларға грек-византий чығанақларындағы фольклорына иреніп, шуны татар фольклоры білен чағыштырға керек. Міне алар ескеткіш бір-бірсіне тап келіп ятатырған мәғлюматлар, материалар.
Сіз Башқыстан татарларының туған тілі әм бүгінгі Татарстандағы туған тілінің тәңгәлігі тұрында аналитик әңгәме тыңладығыз. Бұл әңгәмеде филология фәннәрі докторлары Дүрия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова қатнаштылар. Әңгәмені Бензил Вали алып барды.